Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេតាវិមានថាប្រធានាធិបតី Donald Trump មានបំណងបង្កើនពន្ធគយកាន់តែច្រើនឡើងលើប្រទេសចិននៅឯសន្តិសុខកម្ពុជា7ប្រធានាធិបតីត្រាំមានចំណោះជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតស្ដីពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនកើតឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនួនជានិងទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជួយប្រទេសជិតខាងក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសម្របសម្រួលជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងប៉ូជីនសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកមានជំរើសទី2អំពីការពង្រីកការយកពន្ធគយទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែសេតាវិមានបានធ្វើការបញ្ជាក់ភ្លាមៗថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចង់និយាយថាលោកមិនចង់ដំឡើងពន្ធគយលើសពីអ្វីលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេទាំង7ហៅកាត់ថា G7លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ550,000,000 ដុល្លារដែលនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាខ្លួននឹងដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញរបស់អាមេរិកដែលមានតម្លៃ75,000,000ដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាការសងសឹករបស់ចិននៅក្នុងការយកពន្ធគយដ៏ខ្ពស់កាលពីដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនោះដែរនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់បានសួរប្រធានាធិបតីត្រាំថាតើលោកមានការស្ដាយក្រោយអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មយកពន្ធគយទៅវិញទៅមកជាមួយចិនដែរឬទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាបាទប្រកាសជាមានការសោកស្ដាយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលគេសួរថាតើលោកនឹងប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នជាតិដើម្បីរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យទិញទំនិញរបស់ចិនដែរឬទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រសិនបើខ្ញុំចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងថាការចរចាពាណិជ្ជកម្មមានដំណើរការយ៉ាងល្អជាមួយចិនហើយថាលោកមានគម្រោងលុបចោលការគំរាមកំហែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកដូចជាការស្វាស្វែងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីប្រទេសចិនព័ត៌មានមកពីទីកន្លែងសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយភ្លាមៗថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានការស្ដាយក្រោយអំពីការដំឡើងពន្ធគយឬការនាំទំនិញរបស់ចិនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទទូចថាការពិភាក្សាកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា7នៅក្នុងទីក្រុងParisនៃប្រទេសបារាំងធ្វើបើទំនងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយមេដឹកនាំឬបញ្ហានានារួមទាំងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនការដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងការនាំយកប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនជាងគេបំផុតនោះការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែរប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញជំហបន្ទន់របស់លោកស្ដីពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយរបស់ចិននៅពេលដែលគេសួរអំពីបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំមានការស្ដាយក្រោយអំពីបញ្ហាការយកពន្ធគយលើទំនិញចិនប៉ុន្មានក្រោយមកលោកស្រី Stephanie Grisham អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវគេបកស្រាយខុសយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយតបយល់ស្របទៅនឹងសំណួរដែលបានសួរដោយសារតែប្រធានាធិបតីមិនបានតម្លើងពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើតំណែងរបស់ចិននោះមេដឹកនាំរបស់ក្រុម G7 បានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីការរីកកាន់តែធំឡើងនៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដោយសន្និសីទកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយលោក Manuel Macron ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំទាំងអស់នឹងដកខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានធ្វើឲ្យសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅចុងខែកញ្ញាក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំពិសេសរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅខាងក្រៅសន្និសីទកម្ពុជា G7 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់កសិករអមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានបង្ហាញនូវការអត់ធ្មត់ថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកអាបេនិយាយថាយើងប្រកាសចង់កំណត់ទិសដៅនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនដោយការចាប់យកឱកាសនេះលោកអាបេនិយាយទៀតថាយើងនៅមានការងារខ្លះនៅឡើយដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ការងារលោកអាបេនិយាយសម្ដៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់លោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដឹកនាំការចរចាជាមួយសមាជិកជប៉ុនរបស់លោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមាន3ផ្នែកគឺកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិង Digital ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G7 ក្នុងប្រទេសបារាំងកាលថ្ងៃអាទិត្យដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី Boris Johnson នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីពេលមុនបានហៅលោកថាជាលោកត្រាំនៃចក្រភពអង់គ្លេសនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោក Boris Johnson នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាលោក Boris Johnson មិនត្រូវការយោបល់ឬការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេហើយថាលោកជាមនុស្សវៃឆ្លាតអាចធ្វើកិច្ចការនៅបានប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលកាន់តំណែងមុនលោក Boris Johnson សប្បាយចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយអំពីរឿងនេះជាយូរយារមកហើយលោកស្រី Theresa May អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានបរាជ័យមិនបានធ្វើឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Boris Johnson បានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកត្រាំប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកហើយបានចាប់ផ្តើមប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកជាលើកដំបូងនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបែកបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនការតវ៉ាប្រឆាំងបានក្លាយជាអំពើហិង្សាជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល7សប្តាហ៍នៅពេលដែលពួកបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅហើយប្រដាប់ទៅដោយដំបងសម្រាប់វាយ baseball និងរស្សីបានចោលគ្រាប់បែកធ្វើពីប្រេងធ្វើពីសាំងដាក់ពួកប៉ូលីសមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកវងបាតកោដែលបានបិទផ្លូវបណ្ដោះអាសន្ននៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនិងនៅជិតហាងលក់ដូរទំនិញក្នុងខណៈនោះដែរចិនបានដោះលែងលោកស៊ីម៉ុនជេងបុគ្គលិកស្ថានទូតកុងស៊ុលចក្រភពអង់គ្លេសដែលការឃុំឃាំងលោកបានក្លាយទៅជាការតានតឹងលោកបានត្រូវគេឃុំឃាំងអស់រយៈពេល15ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងសេនសិនដែលនៅទល់មុខព្រំដែនក្រុងហុងកុងលើបទចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសន្តិសុខសាធារណៈនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសនៅទីនោះអ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានវាយប្រហារលើទីដៅរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានធ្វើមិនឲ្យសម្រេចការវាយប្រហារដ៏ធំមួយដោយអ្វីដែលអ៊ីសរ៉ាអែលបានហៅថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សដើរបើក drone របស់អ៊ីរ៉ង់លើប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលថ្មីបើអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការវាយប្រហារនេះក៏ដោយឧបទ្ទវហេតុនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតានតឹងថ្មីរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីសរ៉ាអែលបានបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសេរី
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលលោកនួនជាស្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើពិធីបុណ្យសពជូនលោកតាមលក្ខណៈព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនប៉ុន្តែព្រះភិក្ខុមួយអង្គបានរំលឹកឡើងថាក្នុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រះអង្គត្រូវផ្សឹកដោយបង្ខំហើយសាសនាផ្សេងៗក៏ត្រូវកំទេចចោលដែរដែលឡែកសមាជិកគ្រួសាររបស់នួនជាអះអាងថានួនជាគឺជាអ្នកប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងជាប់លាប់លោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តប៉ៃលិនដូចតទៅ
ព្រះដែលជាគុណលាត់ឡនធ្លាប់ត្រូវបានអង្គការខោអាវខ្មៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមចាប់សឹកមុនពេលដែលក្រុមកុម្មុយនីសខ្មៅនិយមមួយនេះបានឡើងមកកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ក្នុងឆ្នាំ1972ពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមដណ្ដើមកាន់កាប់បានស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរព្រះភិក្ខុអង្គនេះដែលគ្រានោះគង់ជាសង្ឃនៅឡើយត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យសឹកបន្ទាប់ពីសាងផ្នួសបាន5ព្រះវស្សា
ទីបីដាច់ទៅឲ្យសឹកទៅដើម្បីនៅធ្វើជាកម្មកនៅក្រមតាមព្រមសហគមន៍ក៏ដែលម៉ែក្រហមវាយបែកចា
គណៈ
ចិត្តបានគ្រូសាធ្វើការងារពលកម្មវិញបលាយរែកដីក្នុងការគិមានរបបរុស្ស៊ីក៏ឲ្យទាំងហុកទៅបបថ្ងៃឡើងងាកឡើងបប
ព្រះដេចគុណឡាត់ឡនប្រជជន72វស្សាគឺជាព្រះសង្ឃមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនារាប់ពាន់អង្គផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអង្គការកុម្មុយនីសរបស់ខ្មែរក្រហមចាប់សឹកដោយបង្ខំឬធ្វើគុតនៅពេលដែលព្រះសង្ឃមិនលាចាកសិក្ខាបទតាមបទបញ្ជារបស់ពួកខ្មែរក្រហមនោះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងអំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ត្រូវបានគេដឹងថាបានបំផ្លាញវត្តអារាមនិងបំបិទសាសនាទាំងអស់មិនឲ្យមានជំនឿគ្រប់បែបយ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជន់លៀសពីស្រុកភូមិដើម្បីទៅរស់នៅសហករណ៍ប្រមូលផ្ដុំបរិភោគរួមនិងធ្វើការរួមដែលវត្តអារាមជាច្រើនត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាមន្ទីរឃុំឃាំងឬត្រូវវាយកំទេចចោលទាំងស្រុងប៉ុន្តែលោកនួនជាដែលជាមេមនោគមវិជ្ជារបស់របបខ្មែរក្រហមនិងជាអ្នកដឹកនាំកំពូលខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2នៃរបបនេះបន្ទាប់ពីប៉ុលពតកាលពីនៅរស់លោកមិនបានទទួលស្គាល់អំពីការបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេប៉ុន្តែលោកបែរជាបានលើកឡើងអំពីចេតនាមួយដែលរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាវិលទៅកាន់សម័យព្រះពុទ្ធកាលវិញអំឡុងសាវនាការផ្ដោតសក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង 002/1 នៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2011លោកនួនជាដែលមានឈ្មោះកំណើតថាឡៅកំរូនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកខ្លះដែលចោទកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាមកពីពួកគេមិនបានយល់ខ្លឹមសារនិងបេះដូងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លឹមសាររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមនេះអះអាងថាកាលពីសម័យព្រះមិនមានកុដិសម្រាប់ព្រះសង្ឃនោះទេហើយព្រះពុទ្ធប្រសូតនៅក្នុងព្រៃត្រាស់ដឹងនៅក្នុងព្រៃទេដូច្នេះបកកុម្មុយនីសរបស់ខ្មែរក្រហមមិនបានចាត់វិធានការបំបិទសាសនានោះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកនួនជាកាលពីគ្រានោះលោកបានបន្ថែមថានៅសម័យព្រះពុទ្ធអង្គគ្មានព្រះសង្ឃទេហើយបេះដូងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសិលសមាធិបញ្ញានេះហើយដែលជាការអនុវត្តជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនមែនវត្តអារាមនោះទេវត្តអារាមគ្រាន់តែជាបូជនីយដ្ឋាននេះជាការបន្តរបស់លោកនួនជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលលោកនួនជាស្លាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានអះអាងថាលោកគឺជាពុទ្ធសាសនិកយ៉ាងជាប់លាប់ម្នាក់មុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅកាត់ទោសដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាតុលាការខ្មែរក្រហមនោះលោកនួនជាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាកន្លងទៅក្នុងអាយុ93ឆ្នាំលោកត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាបានព្យាយាមតស៊ូជួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះរបស់លោកនៅខេត្តប៉ៃលិនជាប់ព្រំដែនថៃពិធីបុណ្យសពរបស់លោកនួនជាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងពេញលេញដែលមានព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ឧទ្ទិសកុសលខុសពីកាលសម័យរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកកាន់កាប់អំណាចដែលពេលនោះប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់ ហើយសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវបានបោះចោលដោយវងសត្វដោយពុំមានពិធីសាសនាណាមួយធ្វើឡើងដើម្បីជាកិច្ចផ្ដល់បុណ្យកុសលដល់ប្រលឹងជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះទេជនរងគ្រោះដែលយ៉ាងហោចមានចំនួន 1,700,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងស្លាប់ក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកនួនជាប៉ុលពតនិងខៀវសំផនអ្នកស្រីឡាវជាលីនដាកូនស្រីរបស់លោកនួនជាបានប្រាប់ VOA ថាឪពុករបស់អ្នកស្រីជាអ្នកមានជំនឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាម្នាក
់តាមខ្ញុំដឹងក៏គាត់ក៏មានអញ្ចឹងដែរចាពេលយន្តហោះតម្លាក់ពេលអីអញ្ចឹងណាយកដីរួយក្បាលរួយអីហ្នឹងដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងមានទឹកមែនចាចុងកាលនោះចាចាជឿខ្លះប៉ុន្តែយើងគាត់របៀបមិនងប់ងល់ចាជឿខ្លះចាគាត់ឲ្យគាត់ឈឿនតែនិយាយថាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទណាគេថាយើងត្រូវគោរពធ្វើតាមព្រះពុទ្ធចាបើយើងជាជនជាតិខ្មែរអាស៊ីគឺត្រូវតែគោរពព្រះពុទ្ធហើយគាត់និយាយចឹងចាប៉ុន្តែគ្រប់សាសនាទាំងអស់គឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យល្អទាំងអស់គាត់និយាយចឹងចាសំខាន់លើមនុស្សដែលអនុវត្តមិនអនុវត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេចាន
ៅពេលត្រូវបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកនួនជាក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបដែរបែជាមិនឃើញមានការប្រតិបត្តិសាសនាអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកស្រីឡាវជីលីនដាបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំក៏អត់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹង
គាត់ដែរប្រាប
់អត់ដែរសោះចាចាអត់ដែរសោះអត់ដែរនិយាយចាប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ច្រើននិយាយដែរគាត់ថាក៏ចង់រៀបចំឲ្យឡើងវិញដែរប៉ុន្តែមិនទាន់គាត់និយាយចឹងណារយៈពេលខ្លីពេកគាត់និយាយចឹងក៏ចង់រៀបចំឲ្យឡើងវិញចាចា
អ្នកស្រីលីកំសែងជាភរិយារបស់លោកនុនជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើរឿងនេះដោយថាអតីតមេខ្មែរក្រហមរូបនេះតែងតែរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូរាល់ពេលរៀបចំដំណេកម្ដងអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកនុនជាអ្នកធម៌អ្នកអា
គាត់ណែងតាំងពីយូរហើយចាពួកគាត់ធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនបួសជាសង្ឃគាត់ចេះធម៌ចេះអាចឹងគេដឹងច្បាប់សង្ឃច្បាប់ត្រឡប់ចឹងហ្នឹងហើយស្វែងគុំព្រះអីចឹងអត់ទេស្វែងគុំនឹងផ្ទះហ្នឹងខ្នើយហ្នឹងកាលឡើងយើងដេកហ្នឹងមុនដេកហ្នឹងស្វែងគុំទៅស្វែងគុំហើយបានគាត់ចម្រាក់ទៅចាន
ៅពេលត្រូវបាន VOA សួរសំណួរស្រដៀងគ្នាអំពីចម្ងល់តាក់ទងនឹងការលុបបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងការកំទេចវត្តអារាមអ្នកស្រីលីកំសែងបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនដែលបានសួរនាំប្តីអ្នកស្រីអំពីបញ្ហានេះនោះទេ
ខ្ញុំអត់ឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ចា៎រឿងនេះខ្ញុំអត់ឆ្ងល់សោះដឹងមិនខ្ញុំអត់ឆ្ងល់មិនដឹងមិនអត់ឆ្ងល់អត់សួរគាត់ទៀតអត់សួរអត់អីទេកុំឲ្យរំខានគាត់នឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងចា
ក្នុងមេត្រាទី20នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរថាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជឿលើជំនឿឬសាសនាណាក៏បានហើយក៏មានសិទ្ធិមិនជឿជំនឿអ្វីឬមិនជឿសាសនាណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែមេត្រាដដែលនោះបានបន្ថែមថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសាសនាប្រតិកិរិយាដែលបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាដាច់ខាតរីកាពីខេត្តប៉ៃលិនខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ប្រាក់340លានដុល្លារឲ្យពួកប្រទេសជាតិងាយរងគ្រោះក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីជួយពួកគេដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison ទៅកាន់កោះ Tuvalu ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៃអង្គការវេទិការដ្ឋាភិបាលដែនកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែសីហាដែលនៅទីនោះការពឹងពាក់របស់អូស្ត្រាលីលើប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលជាបញ្ហាសំខាន់មួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ជួយប្រទេសជិតខាងខ្លួនក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតជាថ្មីហើយធ្វើផ្លូវមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនរបស់ពួកគេឲ្យអាចទប់ទល់បានជាមួយធាតុអាកាសអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានជួបប្រទេសនឹងការជំទាស់នៅ Tuvalu ក្នុងការប្រជុំមួយនៃពួកមេដឹកនាំប្រទេសជាកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបានសុំដល់អូស្ត្រាលីឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មដែលផលិតអគ្គិសនីភាគច្រើនរបស់ប្រទេសនេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅថែមទៀតផងមិនទំនងជានឹងមានការយល់ព្រមតាមសំណើសុំនេះទេហើយការពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយល់ព្រមបើកអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្មធំថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ដែលនឹងត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការដោយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាឈ្មោះ Adani ពួកប្រទេសជាតិជាកោះទាំងនេះព្រួយបារម្ភថាប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់របៀបរស់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមានកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលនិងកំណើនកម្រិតទឹកសមុទ្រសហគមន៍ខ្លះនៅទីទំនាបមានទឹកលិចរួចសាច់ហើយហើយមានកង្វល់ថាសហគមន៍ច្រើនថែមទៀតនឹងមានបញ្ហាបែបនេះដែរលោក Simon Bradshaw ធ្វើការឲ្យអង្គការ Oxfam Australia ដែលជាអង្គការផ្តល់ជំនួយឯករាជ្យមួយលោកមានជំនឿថាការស្នើផ្តល់ប្រាក់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសជាកោះនានាក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវការឲ្យមានការពិនិត្យវិច័យដោយម៉ត់ចត
់ There are very important questions around the details of this announcement. Is it additional money? It doesn't seem so. It seems to be taken from
មានសំណួរសំខាន់ៗណាស់អំពីសេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីប្រកាសនេះតើនេះជាប្រកាសបន្ថែមឬទេវាហាក់ដូចជាមិនមែនដូច្នោះទេវាហាក់ដូចជាប្រាក់ត្រូវដកចេញពីថវិកាជំនួយដែលកំពុងមានហើយដែលចុះថមថយយ៉ាងលឿនក៏ប៉ុន្តែជាការពិតប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ជំនួយខ្លះក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញឧស្ម័នប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែខ្លាំងថែមទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលផលិតធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
លោក Frank Bainimarama នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកោះ Fiji បាននិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់ការថិតថេររបស់ប្រទេសជាតិជាកោះទាំងនេះលោកឈូឡាប៉ាសេលេលេមានដឹកនាំនៃកោះសាមួបាននិយាយការពីពេលមុននេះថាមានដឹកនាំពិភពលោកណាដែលបដិសេធថាសេតុណភាពពិភពលោកមិនបានក្តៅជាងមុនជាមនុស្សមានអស្ថិរភាពខាងផ្លូវចិត្តអង្គការវេទិកាពពុះរដ្ឋាភិបាលដែនកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1971អង្គការនេះមានប្រទេសជាសមាជិក18ដែលមានរំបញ្ចូលទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីកោះប៉ូលីនេស៊ីរបស់បារាំងកោះតុងកាប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីផងដែរគោលដៅនៃអង្គការនេះគឺធ្វើឲ្យតំបន់នោះជាតំបន់មួយមានសន្តិភាពភាពសុខដុមរមនាសន្តិសុខនិងភាពសម្បូររុងរឿង
ប អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទមតិពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះសមិទ្ធផល1ឆ្នាំនៃអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau បានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មត្រីភាគីរបស់ខ្លួននៅក្នុងជំនួបរបស់លោកនៅខាងក្រៅសន្និសីទកម្ពុជា G7 នៅក្នុងទីក្រុង Paris នៃប្រទេសបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau នៃប្រទេសកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ថានិយាយតាមត្រង់មានមនុស្សជាច្រើនចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាការល្អសម្រាប់កម្មកររបស់ប្រទេសទាំងពីរជាការល្អសម្រាប់មនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយតបតវិញថាប្រទេសទាំងពីរនឹងពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិចសេតនិងកាណាដាបានធ្វើរួចរាល់ហើយនោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅជិតប្រជុំកោះមានចំនួនដែលត្រូវបានទៀមទាដោយប្រទេសជប៉ុនផងដែរប្រទេសទាំងពីរបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាយូរយារណាស់មកហើយថាតើប្រទេសណាមានសិទ្ធិទៀមទាប្រជុំកោះដែលជនជាតិកូរ៉េហៅថាដុកដូនិងជនជាតិជប៉ុនហៅថាតាគីស៊ីម៉ាលោកកេនជីកាណាសុជីអគ្គនាយកនៃការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីនិងមហាសាគររបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានប្រាប់ស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតាមការពិតប្រជុំកោះទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីជប៉ុនសមយុទ្ធនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននោះក្រុមហេសប៊ូឡានិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក2គ្រឿងរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីពេលយប់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ទី2បានធ្លាក់នៅលើអាគារដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងទីក្រុងដាហ៊ីយេនៅជារដ្ឋធានីបេរុតនៃប្រទេសលីបង់មូហាម៉ាត់អាហ្វីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអសូដេប្រេសថាយើងមិនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នោះទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូននោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់បានពណ៌នាការធ្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនពីរគ្រឿងនេះថាជាការរំលោភនិងការឈ្លានពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសលីបង់លោក Joe Walsh អតីតសមាជិកសភារដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះជាអ្នកនិយាយវិទ្យុអភិរិយនិយមបាននិយាយការថ្ងៃទឹកថាលោកនឹងប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.